halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax Khamiisa bisha Juunno waa 12 sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir ah u daadihinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Cabdi Axmed.
Hortaada shaqada naga guddiga waxay ahayd in dhibaatada community-ga taala la ogaado, waxay tahay in marka dhibaatadii markii la ogaado loo raadiyo xal, marka xalkii dhibaatadu waxaan niri bulshada guud aan la kaashanno.
Taasi waxay ahayd Hodan Cismaan oo ka mid ahayd guddi loo saaray soo ogaanshiyaha waxa keena in dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ay ku biiraan kooxaha xagjirka wareysa ayaan idinkugu haynaa.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid a aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in ciidan Mareykan oo dheeraada loo diri doono dalka Iraaq.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa amar ku bixiyay in 400 ciidanka Mareykanka dhowaan la geeyo dalka Iraaq si ay qayb uga qaataan taageerada loo fidinayo ciidanka Iraaq ee isku dayay inay dalka ka sifeeyaan dagaalyahanada ururka Daesh. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidankan ay ku biiri doonaan 3,000 askari oo Mareykan ah oo ku sugan dalka Iraaq, kuwaasoo tababaro siiya ciidanka dalka Iraaq. Ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi ayaa horey Mareykanka u weydiistay ciidan dheeraada oo la geeyay Iraaq, iyadoo sidoo kale tallaabadan ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku tala ahaan u soo jeedisay in ciidankaasi la geeyay Iraaq. Ciidankan ayuu qorshuhu yahay in la geyn doono xerada milatari sariga taqaadum oo ku taala gobolka Anbar oo horey u ahayd saldhigga Mareykanku ka hoggaamin jiray howlgallada milatariga ee dalka Iraaq. Madaxweyne Obama ayaa horey u qiray bilowgii toddobaadkan in weli isbahaysigu uu hoggaaminayo Mareykanku uusan haysan istaraatiijiyad dhammaystiran oo lagula dagaalamayo ururka Daesh. Obama ayaa sheegay in la dardargelin doono tababarka iyo qalabka la siinaya Iraaq. Mareykanka ayaa sidoo kale ka fikiraya inuu isbahaysigu hoggaamiyo ku soo diro qabaa'ilada sunniyiinta kuna soo biiraan dowladda si la iskaga kaashado in ururka Daesh laga sifeeyo dalka Iraaq.
Qaramada midoobay iyo dalalka kale ee quwadaha caalamka ayaa waxay u jeedinayaan kooxaha ku dagaalamaya Yemen inay aqbalaan awood qaybsi heshiis ah oo lagu soo afjaray dagaalka muddada 4 sano ah qaatay ee ku saleysan argagixisada iyo deganaanshiya la'aanta siyaasadeed. Qaramada midoobay diblomaasiyinka socda iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka socda daafaha caalamka ayaa waxa ay ku kulmeen maalintii shalay ahayd oo Arbaca ahayd magaalada Berlin, waxayna soo saareen war wada jira oo ay ku sheegeen in deganaansho la'aanta siyaasadeed ee Yemen ay tahay waxa kaliya looga gudbi karo iyadoo dhinacyadu ay yeeshaan wada xaajood loo dhan yahay oo lagu soo afjarayo mashaakilaadka ka jira dalkaasi Liibiya. Waxayna dhinacyadu u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada Liibiya inay ka qayb qaataan dhibaatooyinkan sidii lagu soo afjar lahaa iyo weliba wada xaajoodka ay ka qayb qaataan. Wax ka badan 20 ka socda wakiilada ah dalka Liibiya ayaa iyagu waxa ay joogaan Berlin iyagoo ka qayb qaadanaya kulankaasi oo diblomaasiyiin ka mid ah ama ka socda qaramada midoobay qaybteeda qaabilsan iyadu waa qaramada midoobay ee ka qayb qaadanaysa, waxaana dalalka kamida ka qayb galaya kamida Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Mareykanka, waxaana European Unionka oo ay ka socdeen Italiya iyo Spain ay sidoo kale qayb ka yihiin kulanka iyo wadamada kale ee dariska la ah dalkaasi aanan deganeyn Yemen.
Waatahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington. Guddi ka kooban 15 xubnood oo kadib kulankii aqalka cad ee bishii Febraayo la soo asaaray inay soo baaraan waxa dhalinyarada Soomaalida ku riixa inay ku biiraan kooxaha hagjirka iyo dhibaatooyinka establishada Soomaalida Mareykanka ayaa baaritaankoodi kadib soo ogaaday dhibaatada haysata Soomaalida dhalankooda guddigan oo ka kooban hooyooyin, culimowdiin, dhalinyaro iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaalida ah dhibka haysta ay soo ogaadeen halkana ay doonayaan inay soo saaraan. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay Hodan Cismaan Xasan oo ka mid a guddigaasi, waxayna markaasi weydiisay waxyaabaha ay soo ogaadeen.
Waxyaalaha ugu badan ee dhalinyarada haysata dhibaatooyinka ugu badan waa shaqo la'aan iyo inaysan jirin role models oo
daday ku dayan karaan
oo weliba ragga sida ay raggu ay ugu badan yihiin oo aanay iska dhex arkin bulshadii guud
waayahay
dhibaatooyinkaasa ugu badan. Marka
yaad kula noqonaysaan baaritaankan aad soo sameyseen?
Horta shaqadanadu guddiga waxay ahayd in dhibaatada communityga taala la ogaado waxay tahay dan marka dhibaatadii markii la ogaado loo raadiyo xal, marka xalkii dhibaataduna waxaan niri bulshada guud aan la kaashanno oy ka mid yihiin ama dowladda sare ama ta dhexe iyo private companies iyo foundations inay dhibaatadana haysato Somali community maxaad idinku saad u caawin kartaan haddii ay tahay in shaqo loo abuuro dhalinyarada, haddii ay tahay in loo abuuro daday ku daydaan oo nolosha heer fiican ka gaaray, haddii ay tahay iskuullada oo kaleeto in after school programs loo sameeyo. Marka maadaama aan wixii dhibkii la ogaaday waxa uu yahay waxa loo malaynaya inuu yahay dan in marka hadda loo raadiyo funding sidii programyadaas loogu sameyn lahaa dhalinyarada loo mashquulin lahaa intay ku mashquuli lahaayeen inay computer maanta dhan ag fadhiyaano dad kaleeto ay maskaxda ka xadaan.
Hodana ayaa bixinaya marka dhaqaalaha aada u doonaysaan dhalinyaradan in maaragtay bal aada ugu sameysaan in bulshada aada ku soo celisaan oo aysan ugu biirin kooxaha argagixisada iyo dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarayso dhan?
Yaa bixinay miya tiri walaal?
Haa, yaa gacan ka geysanaya ma dowladda dhexe ma midda gobolka?
Horteeda markii ugu horeysay sanadka bishii labaad ayaan waxaan tagnay White House-ka oo madaxweynahan la kulanay madaxweyne ku-xigeenkan la kulanay oo dhibaatadan waxaa jiray saddex magaalo oo lasoo doorto oo pilot cities waa Minneapolis, Twin Cities iyo Los Angeles iyo Boston oo la rabay projectiyo, marka pilot project in la ogaado dhibaatadu meeshay ka imaanayso. Marka maadaama ay wuxuu uu ahaa wax markii hore dowladda sare aan kala shaqeynaynay, waxaa xafiiska xeer ilaaliyaha ee Minnesota ayaa nagala shaqeynayay projectigan in la hirgeliyo.
Marka waxaad ula noqonaysaan xafiiska xeer ilaaliyaha mashruuca inuu hirgeliyo masaasa?
Asaga keliya walaalamaa, asagu wuxuu naga caawinayay oo ilaa iyo hadda dhowr bilood uu nagala shaqeynayay inaan la helo fundingkii. Marka fundingkii baa meelo badan u kala dhaqaalegelintii projectigan dhaqaalegelintii baa meelo badan u kala baxday. Marka dhaqaalegelinka imaanaysa federaalka, kuwa ka imaanaysa private companies, kuwa foundationada ka imaanaysa, marka intaasoo oo dhan inta dhowr bilood baa laga shaqeynayay in lasoo ururiyo yaa projectigan dhaqaale gelin karo oo yaa lala kulmi karaayo yaa raba
wax ku dayqaayo
inay caawiyaan Somali community of Minnesota. Marka waan identify gareynay dadka dhaqaale gelin kara dadka yihiin, ayagii baa marka ay hadallo noo wada socdaan ama dhinaca private-ka iyo dhinaca dowladda labadaba.
Haddii ay idin hirgasho sida aad rajaynaysaan oo mashaariicdan dhaqaale lagu bixiyo, maxay ka tari kartaa inay ka hortagto dhalinyaradii ku biireysa kooxaha argagixisada ama qaarkood iskuulada ka baxayay oo aan waxba baranaynin oo caqabadaha faraha badan ay soo wajahaysay, gaar ahaana wiilasha yaryare iskuulleyda ahaa?
Dhibaato markay timaado mar walba wax walba waa in lagu dayaa dhibka. Marka haddaan reer Minnesota nahay, Soomaalida Minnesota degan, kulligeen waan ka wada dharagsanay inay dhibaato meesha taalo. marka xal meeshii loo dooni lahaa marba waa in meel lagu dayaa. Marka hadda xalka anagu gruubka nagan ururka fulinta waxaan u garanay xal inuu yahay in bal dhalinyaradan aan la helo si lagu mashquuliyo shaqooyin halala raadiyo haloo helo mentors, yacni ha laga dhigo. Mideeda kale waxaa jirta arrin kalooto oo dhalinyaradii ay dhibaato badan oo identity crisis ka haysata. Dhalinyaradii soomaalidii soomaalinimadiina yacni fuuli soomaali ma dareemayaan, mainstreamkiina ma dareemayaan inay ka mid yihiin. Maraykan maaha dhalinyaradii soomaali ma aha. Marka iyo waalidkii iyo dhalinyaradii oo u dhexeeyo isfahan farabadan uusan ka jirin. Marka waa kolay waa dhibaato badan weeyaan oo guud hal weeyaan kani oon u malayna hal arin oon xal inay noqon kartaan u malaynayno. Inay yacni xal noqotana waa laga yaabaayo dhalinyaradan hadday resources helaan oo maskaxdooda la mashquuliyo oo mainstreamka ka mid noqdaan inay dhibku inaga yaraado waa la arki karaa. inuu si inaga yaarinna waa la arki karaa. Marka waqtiga unbaa inoo sheegi doona insha allah.
Watahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Hodan Cismaan Xasan oo u warramisay Saare Cabdi Axmed oo studiaha igu helisa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidan Mareykan oo dheeraada loo diri doono dalka Ciraaq si ay u caawiyaan ciidanka Ciraaq in ayna dib u qabsadaan la doonayo deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha Islaamiyiinta. Wariyaha V O E Jeff Seldin ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaase soo koobaya.
maalmo kadib markii uu soo baxay walaaca ah inaysan jirin istaraatiijiyo dhammaystiran oo lagula dagaalamayo ururka Daacish ayuu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama amar ku bixiyey in dalka Ciraaq la geeyo 450 ciidan hor leh oo lagu daadgurayn doono dalka Ciraaq, kuwaasoo ku biiri doona 3,500 askari Mareykan ah oo ku sugan dalkaasi Ciraaq.
It reflects the need for the United States, our coalition partners, and for the Iraqi government to be nimble as we respond.
Tani waxay ka tarjumaysaa baahida Mareykanka ta isbahaysiga aanu bahwadaagannahay dowladda Ciraaq in si dhaqso leh oo fudud looga jawaab bixiyo sidii xoogga lagula dagaalamayo dhulka loogala wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan. Sidoo kale dowladda Ciraaq ayaa la timid khidado hor leh oo u sahlaya inay la macaamisho xaaladda hadda jirta, sidaas waxaa sheegay afhayeenka aqalka cad John Inest. John Inest ayaa sidoo kale sheegay in ciidankan la geyn doono xerada militariga ee Taqaadum oo ku taala bariga gobolka Anbar ee dalka Ciraaq, halkaasoo codsaday in ciidankaasi la geeyo ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi. afhayeenka wasaaradda gaashaanigga ee Mareykanka Cornel Steve Warren ayaa sheegay in ciidankan cusub ee Mareykanka ah ay howlgaladooda ka bilaabi doonaan xerada militariga ee Taqaadum 6-7 gudahood.
These personnel are doing that advise and assist mission, which is to engage with the leadership of Iraqi units at the brigade.
Waxaan tala wanaag iyo hanaanka hoggaanka la tusi doonaa cutubyada iyo guutooyinka Ciraaq, iyadoo laamaha sarsarana laga caawin doono sidii howlgalkaasi loo fulin lahaa. Steve Warren ayaa sidoo kale sheegay inaysan hadda jiri doonin tababaro, balse ay ciidanku Mareykanku tagi doonaan gobolka Anbar si ay ula kulmaan qabaylada Sunniyiinta.
What we're trying to do here is bring the Sunnis into the fold, bring them into the tent so that they can join.
Waxaanu halkaasi ka samayn doonaa inaanu Sunniyiinta ku soo darno isbahaysiga bahwadaaga ah si ay ugu soo biiraan dowladda Ciraaq, isla markaana dalka looga sifeeyo ururka Daacish. Weli dadka saluugsan siyaasadda madaxweyne Barack Obama ayaa u muuqda kuwo aan ganacsanin uu ku jiro afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga John Boehner.
It's a step in the right direction. But as the president admitted the other day, he has no strategy to win.
Waxay ila tahay in tallaabadan ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday, balse madaxweynuhu wuxuu maalintii dhowey taqiray inuusan haysan istaraatiijiyo guul horseedi karta. ciidanka la diraya ayaa waxaa la socda cutub ah la taliyaal dhanka militariga iyadoo sidoo kale Mareykanku uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dalka Iraq u gaarsiin doono hubka fudfudud gawaarida dagaalka iyo qalab kale si ciidanka Iraq ay dagaal xoogan ugala hortagaan dagaalyahaninta ururka Daesh. Xilliga ciidanka Iraq ay maagan yihiin inay dib u qabsadaan magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh iyo deegaanada kale ayuu aqalka cad ku sheegay inay tahay mid u taala dowladda Iraq.
Warbixintii wariyaha V O E-da Jeff Saldin oo uu soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaynu intaasi ka gudbayna.
Waxaa dhigaystayaal waxa dhigaysanaysan idaacadda Saaki Caalamka oo si wada jir ah markaas soo daadineyna anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Cabdi Axmed. Iyadoo imtixaanka dugsiga sare iyo dhexe ay ka socdaan Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah bulshada la xadkala ama naafada ah ay ka mid yihiin ardayda ka qaybgalaysa imtixaankaasi. Mustafa Maxamed Ciise waa arday isagoo indhala isla markaana gacmuhu ay go'an yihiin ama gacmaha la, haddana wax ka barta markaasi iskuulaadka ku yaala Soomaaliland kana mid ah ardayda imtixaankaasi u fariisatay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
Mustafa Maxamed Ciise waa 26 jir, isagoo yar ayaa indhaha iyo gacmaha u naafo ka noqday. Waxaan ugu galay fasalkii uu ku jiray waqtigaas oo uu ku guda jiray ka shaqaynta weydiimaha imtixaanka fasalada 8-aad. Mustafa wuxuu dhigtaa dugsiga Somaliland Braille Center ama dugsiga dadka araga ka naafada ay wax ku bartaan oo ay gacanta ku hayso hay'adda Doses of Hope. Waxaa laga yaabaa dhageysta inaad isweydiiso sida qof labada gacmood ay go'an yihiin, indhahana aan waxba ka arkayni uu wax u baran karo, isla markaana imtixaan uga shaqayn karo. Markaan u galay, Mustafa wuxuu ku fadhiyey kursiga ka samaysan loox, waxaana hoos yaallay teebka waraaqaha lagu garaaco. 12 safarood ee laguhu waxay saarnaayeen teebka oo ahaa nooca loogu talagalay inuu qoro farta ay wax ku akhriyaan dadka indhaha ka naafada ah, taas oo qofka aan aqoon u lahayn uu la muuqanaysa daldalool warqadda ku yaalla. Mustafa waxaa loo yeedhinayay darsiga iyo su'aalaha imtixaanka, isaguna wuxuu jawaabaha ku qoriyey warqadda teebka ku jirta oo uu 12 farood ee lagu yiisa ku garaacayay.
Goobada jawaabta saxda ah waa la soo dhigay. Koo, jawaabuhu waa ba qalabka beerka lagu qaado ee sunka lagu xiro farsa. Inta qalabka bakadaha, ja qalabka fardaha lagu fuulo. Laba, farsa aan kaynta ka bixin waxaa la yiraahdaa ba.
Waxaa badan dadka aaminsan in haddii qofku laxaadka waayo aanu karti lahayn, noloshana aanu door ku yeelan karin. Aragtidaasi ayaan weydiiyey Mustafa Maxamed Ciise sida uu arko, waxaanu ku jawaabay.
Waxaan suurageli karin dunyadan ma jiraan qofka baahida waxbarta, baahida nurse-ka qofku leeyahay. Markuu qofku waxaan u baahdo ayuu garanayaa siduu heli lahaa oo ka fikiraya. Kaliya waxa uu baahantay isku day. Waxaan anigu aaminsanahay awoodda ugu weyn qofka bini'aadamka leeyahay inay tahay qalbiga fiyo. Waxa liya wax ka dhiman oo aanu qabsan karayn ma jiro. Wax kasta oo isku dayana wuu samayn karayaa.
Mustafa wuxuu sheegay in aanu dhibta u arag in qofku laxaad beelo oo ay tahay qadar Alla keeno, balse waxa uu sheegay inuu dhibta u yaqaano sidan.
Nin looro jiray warsameyn dhoolba waxa la yiri mar hore su'aalo la weydiiyey isagoo ka jawaabaya waxa yiri dhibaatadu maaha buur indhabeel dhibaato maaha buur, laakiin dad indhala ku dhex indhabeel baa dhibaata. Dad fikradda caynkaasoo kale aaminsan qofku haduu indhabeelo inaanu noolaan karin, haduu lugoobeelo inaanu noolaan karin, inaanu dadka intiisi kalaba la sinin qofku haduu naafooba. Dadka fikradda caynkaasoo kale xambaarsan haddii aad ku dhex indhabeesho waa dhibaatada ugu weyn weeye, indhalaanta ugu weyn wata.
Himilada iyo higsigu maaha mid ku xidhan qofka awooddiisa, hase ahaatee ahaanshaha waxa qofku doonayo, waxa hoggaamiyaya, waxa uu higsanayo waa aragtida uu ka duulayo. Mustafa waxaanu sheegay in waxbarashadiisa uu doonayo inuu gaarsiiyo ilaa heer jaamacadeed. Mar aan weydiiyey waxa uu jecel yahay inuu barto aqoontiisa jaamacadeed, waxa uu ku jawaabay
yar garsoorka iyo bini'aadamka falsafadistooda iyo barnaqista iyo xeebaha caynkaas.
Wuxuu sheegay in loo baahan yahay in cid kasta oo awoodaysa ay suurto geliso in dugsiyada dadka naafada ah, gaar ahaan kuwa araga ka naafoobay, la kaabo oo la kobciyo si ay u suurto gashay, buu yidhi, in baahiyaha dadka araga ka naafada ah loo dhammaystiro. Haddaba Mustafa iyo inta la midka ah waxay tabayaan iyo himilooyinka higsanayaan ee gaarsiin kara ilaa heer jaamacadeed. Ma jiraa qorshe uga yaalla wasaaradda waxbarashada Soomaaliland? Waxaan su'aashaa weydiiyey Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah madaxa waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda.
problem kuma ahayn ay wali inuu secondary la'aanay in haysay aanay haysay muxuu haye macallimiin laakiin waxa jiray awl maadaama in xafiis lahayn oo meel loogu soo hagaago special needs ka aanay awl lahayn ayaa waxaan ugu maqnaa sirfeer wasaaradda waxbarashada mar Samsam Cabdi Aadan oo dhex xafiiskaasi sameeyay dibadda waxaan sameeyay wixii aan daba galo iskuna ururin marka macallimaan ma hayso iskool la'aanay ma haysay laakiin waxa ina haysay qaabil aan been haysay jaamacadda wali may gaarin iyada in imka qorsho sameeyay wadi qorsho meen sameeyay jaamacadda aniga jaamacadda Hargeysa bilowday waan hayaa information keda iyadana waanu shiri doonaa sidee bal wax wadaan iyo macallinta heystaan ayaynu ogaan doonaa iyaguna sanadkan imka bilaabeen labadan bilood bi qorsh bishanay qorsheeda waa
inta badan bulshada araga ka naafada ah kuwa aan waxba maqal iyo kuwa kale ee lixaadkoodu dhiman yahay ayaa caqabada kala kulma bulshooyinka Soomaalida dhexdeeda iyo deegaankaba waxaana intooda badan ku doodan in bulshada wada jirta ay cilib tiri karto caqabadahaasi Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxaad subax wanaagsan markala dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington waxa dib loo dhigay tartankii loo qaban lahaa dalka marti gelin doona ciyaaraha koobka adduunka ee the World Cup ee sanadka 2026 kadib markii ay dhawaan soo baxeen eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo sameeyay masuul sare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA dalalka kaalinta hore kaga jira ee doonaya ayaa waxaa ka mid ah dalka Mareykanka wariyahayaga VOA da Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray waxaas soo jeedinaya markale Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Xogiyaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee FIFA German Falke ayaa tagay shalay magaalada Samara oo lagu qaban doono ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2018 ee dalka Ruushka. Halkaas ayaa waxaa ka socda dhismaha garoon qaadaya 45,000 oo taageere balse wali waxaa jira eedeymo dhanka musuqmaasuq ah oo si weyn u saameeyay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA kuwaasoo sheegaya in laaluush la qaatay xilligii loo baratamayay dalalka qaban doona ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka ee sanadaha 2018 iyo 2022 taasoo keentay in hadda la baajiyo tartanka dalka qaban doona ciyaaraha koobka adduunka ee sanada 2026
Due to the situation, I think it's a nonsense to start any
xaaladda hadda jirta awgeed waxay la tahay inaysan macno sameynayn in xilligan la qabto tartanka dalka qaban doona ciyaarahaasi sidaas waxa sheegay xogiyaha guud ee xiriirka kubadda cagta FIFA German Falken hannaanka wareega siyaasadda ee xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa xilligan qaba in ciyaaraha lagu qaban doono qaaradda Amerika iyadoo xilligan dalalka halkaasi ku yeela uu hoggaanka u haya dhanka tartanka Mareykanku cinta tartanka dalka ciyaaraha si qaban doona ayuu Martin Lepton oo ka tirsan wargeyska The Sun ee ka soo baxa dalka Britain uu ku tilmaamay mid macquul ah
If there's going to be a change of venue for 2022, then the needs of votation...
Hadiya itimaado in la beddelo halka ciyaaraha lagu qaban doono sanadka 2022-ka, dabcan wareejintaasi waxay keeni doontaa sidoo kale in la beddelo halka ay ka dhici doonaan ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2026-ka sidoo kale. Lepton ayaa sheegay in ay adkaan doonto in la beddelo halka ay ciyaaraha adduunku ka dhici doonaan sanadka 2018 duruufo dhanka waqtiga dartood iyadoo loo aabayeelayn hadduu jiro musuqmaasuq lagu kacay wasiirka ciyaaraha ee dalka Ruushka Flatley Mutko ayaa inkiray eedeynta ah in laaluush la bixiyey
Мы действовали в рамках того регламента, который был. Могу вас заверить,
waxaanu marnay shuruudihii xilligaasi jiray waxaana idin xaqiijin karaa haddii ay wax si khaldan u dhaceen in lagu ogaan lahaa 2 sano ama 3 sano gudahood waxa uu shaki ku jiraa qabashada koobka adduunka ee sanadka 2020 ee lagu qaban doono dalka Qatar sida uu sheegay wariyaha rugcadaaga ee dhanka ciyaaraha Martin Lepton
There's a huge demand from the European clubs and associations and leagues to move from a winter tournament back to the traditional summer tournament
waxa jira dalabaad aad u weyn oo ka imaanaya naadiyada xiriirada iyo horyaalka Yurub oo doonaya in ciyaaraha la sheegay in la qaban doono xilliga guga dib loogu celiyo xilliga xageega oo xilliga caadada u ah in ciyaaraha koobka adduunka la qabto, taasoo horseedi kartaa sida ay aniga ila tahay in ugu dambeyn la wareejin doono halka lagu qaban doono koobka ciyaaraha adduunka ee sannada 2022. Wasiirka arrimaha dibadeed dalka Khadar Khaalid bin Maxamed Al Atiyah ayaa inkiray eedaha ah in laaluusha la bixiyey isagoo dalalka ka soo horjeeda in dalka Qatar lagu qabtana ku eedeeyey inay yihiin kuwa ka soo horjeeda Carabta.
Some entities, some countries, they don't like to see an Arab state in the Middle East.
Dalalka qaar ayaan jeclayn in ay arkaan dal Carab ah oo ku yaala bariga dhexe oo martigelinaya tartanada caalamka sida ka dunida Carabta oo kale. Dalka Qatar ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo dheeraad oo ku saabsan amniga shaqaalaha dhisaya garoomada lagu qaban doona ciyaaraha koobka adduunka ee sanadda 2020 oo qorshuhu yahay in lagu qabto dalka Qatar, kuwaasoo dowladda Qatar ku eedeynaya inay xuquuqda rasmiga u baahan yihiin shaqaalahaasi ay u diido.
Warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayay taasi ahayd oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu nala socodsiinayay. Cabdiraxmaan,
aye, waxaad iga sugaysaa wakaalimihii suugaanta?
Waa sax.
Heesti cawo iyo fanaanka codka macaan ee Maxamed B K.
Agahaga digila Alapko iskan badu Ashley gukadar Asabiyo dulbadla Agahaga digila Isi iyo wanagban Kubu'a ulayo CEO wanagban kugu caawinayo ilmi baan ku barilaa aashiquu yahay ilmi baan ku barilaa aashiquu yahay CEO wanagban kugu caawinayo CEO wanagban kugu caawinayo ilmi baan ku barilaa aashiquu yahay ilmi baan ku barilaa aashiquu yahay
codkaasi baxsan ee Maxamed BK iyo heeska cawo gabagaba ayuu u yahay idaacaddii aroornimo. Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu Asahra Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono galabta Afrikada Bari xaggiina marka ay tahay 4:00. Inta ka horeysa waxaan idin leenahay aroryo suuban.
Adalla kaabatana awikuma idahde Uchiga gaeliyo adukuma abure Adalla kaabatana awikuma idahde Chaluma nanade
This program has come to you from the Voice of America, Washington.